Қалампырдан кепрамыз. Европада табиғи газ нархы рекорд дәрежеге етіп, мегаватт сауаты үшін 223,85 евроге етті. Бұл хақта Анадолу хабар берді. Нархларының ошшыге Россияның Газпром энергетика компаниясының 27 июль күні Москва вақты білан сауат 700-дан бошлап Европаге газ экспортының асосий юналышы болген шымали оқым орқали газ еткезі беріш құвыр қуватының 40%-дан 20%-ге күші хақытаге байонауды тасыр көрсетті. Нидерландиядаги виртуал савдо майдончасида сотиладиган газ учун август фьючерс шартномаларининг нархи савдо арафасида 1 мегаватт соат учун 199,91 евроны ташкил қилди. Бугун савдолар мегаватт соат учун 210,25 евродан бошланган. Кўп ўтмай газ нархи 12% кўтарилган, 1 кун олдинги ёпилиш билан солиштирганда 223,85 еврогача. Бу жори йилнинг март ойидан бери энг юқори кўрсатгичдир. 5-ші июль күні Газпромге шымали оқым құвыры орқали газны құйыш үчін мәсул болген портовая компрессор станциясыда ена бір Siemens газ турбинали двигателі тоқтатылгені хақада малу қылынды. Компания құвыр орқали еткезі берләдіген газ хачымы кемайшы хақада оғақландырген. Мәзіз әстан батақсыл малу мауд қалампар ұз сайтыда.